Skolas tirdziņš veidojies jau 2009. gadā izveidojies. To izveidoja uzņēmējs Ainārs Ruža. Viņš atceras, ka toreiz pats naglojas galdu tirgotājiem un materiālos iztērējis aptuveni 500 lati. Un toreiz viņš lēsas, ka atpelnīties tas varētu kādos gados 5. Bet viņam nebija taisnība, jo izdevuma atpelnījās pusgadā. Un tirgu viņš izveidojas 2000 kvadrātmetru lielu zemes gabalu, ko nomā no pašvaldības. Un nu jau ir uzstādīt jauni galvi un nojums, piesaistot līderu finanses un par pašu naudu arī iežogot laukums. Nu, kā vienu no Skultes tirgas rumpjiem, viņš min tieši iespēju iegādāties tur Latvijas produkciju. Top preces tirgu ir zivju, piena produkcija un dārzeņi. Reizums pie to tirgotājiem pat veidojoties 30-40 pircēju gara rinda. Vēl pie Skultes tirgas plusē viņš pieskaita arī jau pieminēt galvaspilsētas stūmu, un tāpat to, ka tirgus atrodas Via Baltikas malā. Ainārs Ruža pat nevar nosaukt kādu pārtikas produktu tirgū trūktu. Piemēram, arī mājās cept maizi piedāvā 3 pārdevēji. Tā kā geogrāfiski labā vietā ir izveidots šis Skultes tirgus, vasarnieku daudz un galvenais Latvijas produkts, ko tur
Bet no kurienes tad pārdevēji un pircēji? Nu, pircēji varētu būt lielākā daļa tomēr vietējie un tie, kas brauc atpūsties, kam tur ir vasarnītes, bet pārdevēji no cik plaša reģiona brauc?
Nu, pārdevēji viņam tagad ir izveidojies tāds stabils aptuveni 90 cilvēku liels tirgotāju kontingents. Un tirgotājus ir nevien vietējie Limbažu novada cilvēki, bet brauc arī no Rūjienas, no Raunas, no Tērvetes un citām vietām. Tirgus īpašnieks stāsta, ka daudz tirgotāju šogad pārcēlušies uz Skultu pat no Kalnciena kvartāla tirdziņa Rīgā. Reklāma par labo tirgošanos iet no mutes mutē. Viņš nevienu tā kā tirgotāju nemeklē. Ainārs pats ir apmeklējis tirgus dažādās vidzemes vietās, arī izslavētos Saupes tirdziņu, un viņš ir pārliecināts, ka Skultes tirgus ziemeļa vidzemē šobrīd ir lielākais.
Bet tur ir tās problēmas. Pārāk daudz cilvēku, gan tirgotāju, gan pircēju, pārāk maz vietas, vai ir kādas idejas, kā to risināt?
Jā, nu, vieta ir par maz. Esošajā vietā tirgum nav iespējams attīstīties. Tajā būtu nepieciešams lielākas elektrības jaudas, stacionāra tualete arī tirgus apmeklētājiem. Būtu vajadzīgs nodrošināt ūdeni, bet to jau esošajā vietā neļauj izdarīt ar pašvaldību noslēgtā nomas līguma nosacījumu. Tālāk viņš ir iegādājies netālu, turpat 2 hektāru zemes gabalu. Un tas atrodas pašā Via Baltikas malā, un ja tur attīstītu tirgu, tā varētu būt arī laba reklāma pa pasaules ceļu braucošajiem pievilināt cilvēkus. Bet uzņēmējs jau arī uzsāca darbības, lai jaunajā vietā izveidot stāvlaukumu. Bet tālākā tirgus attīstībā acīm redzot varētu šobrīd iestāties pauze, jo viens no variantiem starptautiskās dzelzceļa maģistrāles ar Via Baltiku izbūvē skar tirgus izveidē iegādāto zemes laukumu. Tādēļ šobrīd viņš domā, ka nebūtu ekonomiski liederīgi izstrādāt kaut kādus projektus tirgus attīstībai, jo var izrādīties, ka tos beigās jāuzsprauž uz nakliņķi, ja jau tur ies Via Baltika.
Mm-hmm. Bet sakies starp citu, kā šobrīd tirgu jūs sacījāt piena produkti, zivis arī dzen mājās cept maize, kā ar sezonas meža veltēm, nu, sēnes, mežogas, vai to šogad ir garni daudz un kādas ir cenas?
Nu, pa cenām es jums nevarēšu pateikt, es tagad neesmu bijusi Skultes tirgu, bet principā, nu, kā tirgus īpašnieks saka, tur var nopirkt visu no pārtikas produktiem.